марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
минути. Сесията е открита. Катерина Иванова може да я видите съвсем спокойно във Facebook страницата на Дарик кафе. Линка към камерата ни, която е в студиото. Кате, добро утро.
Добро утро.
Добре дошла.
Благодаря.
Леко уморена ми звучиш, вероятно си подготвила темата до късно тази нощ.
Да.
И, така, доколкото знам, темата е за това как се развива един бранд и как се налага, нали така?
Да, точно така.
Първия ми съвет към нашите слушатели и зрители, разбира се, ползвайте ефира и студиото на Дарик кафе, за да наложите и развиете своя бранд, но това е в рамките на шагата. Така, кажи сега, Кате.
Интересно е да се види, че през годините са се наложили доста марки, доста успешни в различни сектори и то не говорим само за няколко десетилетия назад, например, а компании, които са успели не само да се задържат на пазара, но и да станат наистина много-много добри в своите сектори. Те са най-различни от... Примерно компания за търговия с чай, която още от преди няколко века, до банки, порцелан и така нататък. Тоест, има компании, които със своето поведение, с това, че са по-гъвкави, адаптивни към всякакви условия на пазара, успяват да се задържат. Много интересен пример също за такава компания е Apple. Принципно през 70-те години, когато е създадена, нейното лого е изключително старовремско, бих казала, с картинка на Нютон, който седи под едно дърво, с слоган от рода на Нютон: многоточие, ум вечно странстващ през странните морета на мисълта, многоточие сам. И в един момент... се усещат, че ако искат да се налагат на пазара, ако искат да са по-модерни, по-някакси да ги възприемат хората, трябва да променят доста неща. И от тук вече идва и по-сериозното отношение към това как се създава една марка, как, например, се избира името, логото, слогана. Mm-hmm. Тоест, тези неща са вече от изключителна важност и играят се по-сериозна роля за това как ги възприемат потребителите тези компании или продукти.
Значи не е измислил Том Хенкс или Форест Гъмп компанията, защото аз така си мисля.
Не.
Та, шега, разбира се. Много сложно нещо е това и много интересно, интересно как се е стигнало до начина въобще за измисленето на бранда и налагането му, защото това е ясно, че с едно такова лого и с едно такова послание този бранд трудно би могъл да се наложи.
Да, точно това съветват експерти, да си избират имена, които са кратки, прости, запомнящи се, да достигат по-лесно до хората и да значат нещо за тях, да ги свързват с нещо положително. Много е трудно да се накара един потребител да заобича някоя компания. Изследвания даже показват, че за потребителите ще е без значение дори 70% от продуктите на пазара да изчезнат. Тоест, те държат на много ограничен брой марки. Mm-hmm. Така че, точно това казват експертите, трябва да се заложи или на нещо уникално, или да така да си развиеш продукта, че да е изцяло насочен към потребителя. Не да мислиш толкова за своите печалби, за печалбите на акционерите. Те в последствие, ако спечелиш потребителите, ще дойдат. Mm-hmm. Тоест, трябва така да си ориентираш и компанията, и продуктите, че те да станат привлекателни за хората.
Та по-скоро сега говорим, бихме могли да говорим съвсем теоретично. Разбира се, евентуално за хора, които се интересуват и смятат да бъдат предприемачи, да отварят свой собствен бранд и марка. Пазара позволява ли или не е ли пренаситен от непрекъснато, от вече наложили се брандови марки, да кажем? Или по-скоро то е като вселената, в смисъл може да се отваря максимално?
Ами точно това коментират...
Предприемачите няма граници, не би трябвало да има.
Да, коментират всъщност експерти, че по принцип на малките пазари, какъвто е българският, е много малка конкуренцията. Тоест имаш няколко основни марки, които са се наложили и основното всъщност, което теб може да те тласне напред, е да предложиш нещо уникално. Тоест или да потърсиш някаква ниша, която да вземеш, или да направиш продукта си така, че да се отличава по някакъв наистина осезаем начин от този на конкурентите ти. Има действително много интересни случаи от практиката. Например, разказват експерти в Китай, понеже там има политика за едно дете. Знаеш, заради прекалено голямото население и семействата имат по едно дете. При което се оказва, че майките толкова се притесняват да не се случи нещо на децата им, че почти през цялото време ги държат затворени, да не се разболеят, да не излизат навън. И от това се възползва една компания за сапуни, която предприема много мащабна кампания за това да предлага своите продукти и то чрез реклами как те ще направят майките по-спокойни, ще предпазят децата им. Тоест, дори да не предлагаш нещо уникално, защото сапун сега насякъде има. Тоест, така трябва да си предложиш ти продукта, че да стигнеш до хората.
Не, трябва много добре да се познават и страховете им, и желанията им, и мечтите им.
Да, и също така трябва да се мисли по-мащабно. Не, например, да си има умопомрачителни примери за кръщаване на компании продукти. Едното беше Golden Gay Time, което изобщо не се е възприело в щатите, като е стъпило на пазара. Другото беше Juicy Pussy, което е финландска марка, но също е било изключително зле възприето. Тоест трябва да мислиш за такива имена, които да стават в по-голям мащаб, на повече пазари. И другия интересен пример е, ако ще стъпваш на африкански пазари, има един интересен, така любопитен случай с компания, която произвежда детски храни. И тя на опаковката на своите продукти е сложила снимка на бебе, което предизвикало сериозен смут в някои африкански държави, защото там принципно е възприета практиката да се слага на опаковката това, което е вътре, защото много хора не могат да четат.
Сериозно?
Да. И се ориентират по снимката върху опаковката. И така, като видели бебето на снимката, се стреснали в първия момент.
Да, значи трябва да се познава много добре пазара.
Да, трябва сериозно проучване.
И най-вече в, както каза и ти, трябва да се мисли малко в по-голям мащаб, нали?
Абсолютно.
Като се наемеш да правиш нещо и да се измислиш бранд и да го налагаш, той, според мен, никой не бива да се мисли в регионални мащаби. Трябва винаги да си в най-голям план да планираш своите действия, защото тук виж станала световна марка.
Изключено.
Добре. А ти имаш събеседник?
Да, Петя Стоянова, маркетинг консултант, която разказва как всъщност се налага една успешна марка.
Някъде да чуем.
На мене ми е трудно да кажа дали има универсални, но със сигурност има задължителни стъпки при налагането на една марка. Всеки един маркетолог, когато стартира и започва да налага бранд, той трябва да е с много ясна представа на кого ще го продава. Т.е. да има много ясна дефиниция на аудиторията, на която ще го продава и нейната специфика. От друга страна, да знае предимствата на своя продукт. Без да е наясно с какво той ще бъде по-различен, неговия продукт или неговата услуга от конкурентите на пазара, много трудно може да бъде успешен. Смятам, че за последните 10-15 години на българския пазар успяха да се изградят доста успешни български марки. Някои от тях знаем, че успешно се продават вече извън границите на България. Какви са разликите? От една страна, разликите мисля, че са свързани с обема на пазара, защото един голям пазар ти дава много повече възможности за конкуренция, съответно за да се сравняваш с аналогични продукти. Конкуренцията, знаете, че дава тласък за развитие, стимулира иновациите. Така че малките пазари обикновено винаги ограничават развитието на брандовете. кризата накара българския менеджер да си зададе един основен въпрос. Какво ме накара аз да бъда успешен преди? Не толкова да се фокусира върху грешките, колкото да анализира успеха, защото знаете, че по принцип успеха не се анализира. Когато нещата вървят добре, ние не си даваме толкова ясна сметка на какво се дължат дадено увеличение на продажби. Дали това е защото ние сме пуснали нов миризма или каквото и да било на съществуващ продукт, или защото сме успяли да направим някаква по-иновативна кампания, или защото сме намалили цената с хикс процента. Моите наблюдения са, че не се справят задълбочени проучвания на потребителите. Някак си много често се пренасят характеристики на даден група потребители от една държава в друга държава, а моят опит показва, че потребители, неговите навици и нагласи за потребление са също доста динамична величина. Аз бих дала следните съвети. Първо, продукта или услугата, която искате да пуснете на пазара, трябва определено да има своята уникалност. Вашият продукт, вашата услуга трябва наистина да бъде много ясно различим на пазара. Разбира се, ако може да се открие ниша на пазара, на която все още не е разработена, това е другият ни съвет, тази ниша да бъде максимално бързо взета от продукт или услуга. Не смятам, че големината на компания е гаранция за успех. В никакъв случай. Напротив, даже смятам, че малките компании са винаги били с доста по-иновативни идеи и доста по-гъвкави. Разбира се, при тях опитът е този, който липсва, и средствата, възможността за инвестиция. Не е тайна, че с огромни финансови възможности можеш да наложиш копираш продукт. Като, примерно, основната разлика се базира единствено и само на цената. Това обаче е наистина много краткосрочна стратегия. Но винаги сериозните финансови ресурси помагат за бързото налагане на, така да се каже, по-стандартни, по-обикновени, по-неиновативни, неразличаващи се от съществуващите на пазара продукти. Много важна в този контекст е ролята на държавата и регулацията на определени индустрии, защото знаете, че когато държавата има ясни приоритети в определени икономически области, които би искала да развива или да наистина да даде тласък, тя със своята регулация, своята законова рамка може да подпомогне развитието. Тогава тази област става много привлекателна за инвеститори, за хора, които оперират на този пазар, за пускане на нови марки. Така че тук смятам, че може би до голяма степен играе своята регулаторна роля държавата.
Държавата?
Винаги опира до държавата.
Все опираме до държавата.
Да.
Може би като малка държава, като малък пазар, наистина тук е основен.
Основата може само да даде държавата. От тук нататък вече си зависи от хората. И само един последен пример, любопитен от последните дни, забравих да спомена, за облигациите на Армения. Анализатори ги нарекоха облигациите Кардашиан, защото Ким Кардашиан има арменски произход и се появиха спекулации, включително в уважавани така финансови медии, че всъщност отчасти се дължало именно на добрата реклама, доброто представяне на тези облигации, по-ниската им лихва и така по-атрактивен начин са били привлечени.
На семейство Кардашиан участвали ли са в рекламата?
Не са участвали. Индиректно.
Но все пак връзката между... Това е феномен в шоу-бизнеса, нали, Кардашианс. И арменските облигации явно е свършила добра работа за теб.
Много добра работа им е свършила.
Добре, Кате, благодаря ти. Уважаеми слушатели, рубриката ни Марш всеки вторник и четвъртък, така че в четвъртък очакваме Катерина Иванова с още интересни теми.